Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, danes se ustavljamo ob zelo aktualni temi vodenju računovodstva na kmetijah. Do konca meseca se bodo namreč na vseh tistih kmetijah, ki so v poprečju zadnjih 2 let presegle prag 7500 evrov dohodka, morali odločiti za vodenje knjigovodstva. Več nam bo povedal naš današnji gost, gospod Damjan Vrtin, specialist za agrarno ekonomiko na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
Gospod Damjan, vprašanje, ki je najbolj zanimivo v tem času, je, koliko bo predvidoma takih kmetij v Sloveniji?
Glede na podatke Ministrstva za finance je ocena, da bo takšnih kmetij med 1200 in 1300 v Sloveniji.
Davčna uprava naj bi jih o tem dejstvu tudi obvestila. Je to res?
To je res. Po informacijah strani davčne uprave bodo vse tiste kmetije, ki so presegle prag, ki ste ga prej omenili, nekje do sredine oktobra dobile obvestilo, v katerem bo navedeno, da je kmetija oziroma vsi njeni člani z seštevkom katastrskega dohodka in pa tistih obdavčljivih subvencij presegla kot takšna in se morajo dogovoriti, koga bodo določili kot nosilca za drugačen način ugotavljanja davčne osnove in to do konca oktobra sporočiti na predpisanem obrazcu na pristojni davčni urad.
Verjetno pa je o tem dobro razmišljati že zdaj prej. Si lahko sami nekako izračunajo, ali so presegli ta prag, ponekod bo šlo čisto za las.
Ja, meja je zelo natančna in je sicer 7500 evrov. Kdor bo imel 7501 evro, je že pač presegel, ker je meja. Seveda si zavezanci oziroma kmetije lahko to že sami preizračunajo, kajti letos aprila oziroma maja je vsak član kmečjega gospodinstva, za katerega se šteje, da se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, kar pa se veže na katastarski dohodek, je že dobil maja oziroma aprila odločbo ali pa obvestilo o višini davčne osnove za kmetijsko dejavnost, katero se ukvarja in če se vsi člani kmečkega gospodinstva na eni kmetiji, če jih je več dobilo ta podatek, se štejejo zneske iz njihovih obvestil, lahko ugotovijo, ali so skupno presegli to mejo ali ne. Naj opozorim še na eno novost, ki se je zgodila z letom 2013. V preteklosti je namreč veljalo drugače, sedaj pa velja takole, da se v cenzu za izračun preseganja meje 7500 vštevajo vsi člani kmečkega gospodinstva, ki imajo stalno ali začasno bivališče na istem hišnem naslovu. Ne glede na to, koliko število, kakšno število gospodinstva imajo evidentiranih na upravni enoti. Skratka, vsaka oseba, ki ima evro ali več KD-ja, se šteje v izračun tega cenzusa na kmetiji na istem hišnem naslovu. Ne. To je zelo pomembno, kajti v preteklosti so lahko z ločenimi gospodinstvi pač za vsako gospodinstvo se je uveljavljalo posebej oziroma cenzus izračunalo posebej. Zdaj se pa gleda hišni naslov, da tako poenostavim.
Ja, in torej, če pride čez 7500 skupni, potem morajo izbrati nekoga, ki bo odslej naprej nosilec vseh dejavnosti.
Tako, to je dogovor znotraj članov kmečkega gospodinstva. DURS tu ne predpisuje, kateri bi moral biti, katerikoli izmed članov je lahko predstavnik kmetije za vodenje poslovnih knjig. To se uredi s obrazcem, ki sicer je predpisan, ampak pravijo, da bo zdaj v kratkem že nov, prav z kmetije. In na tem obrazcu bodo morali vse osebe, oziroma vsi člani kmečkega gospodinstva s podpisom potrditi, da so izbrali konkretnega člana kot predstavnika kmetije za te namene. Ne? S podpisom. Naj še povem en primer. Če se oni ne bi mogli dogovoriti, recimo, da je bila takšna situacija, sigurno davčna uprava ne bi spustila te kmetije izven te obveze, ampak bi po radni dolžnosti določili tistega kot predstavnika kmetije za računovodstvo, ki ima najvišji KD. Tako da to informacijo povemo vam.
Gospod Damjan, je res, da se bo število kmetij, ki bodo primorane voditi knjigovodstvo v prihodnih letih povečevalo?
Ja. Vkolikor ne bo spremembe zakonodaje, predvsem na račun povečane obdavčitve obdavčljivih subvencij, to so pa tako imenovana eko-nič plačila, kamor so bile plačilne pravice za njive, travnike, premije za živino in pa še nekatera zgodovinska plačila. Se bo to res zgodilo in sicer radi dejstva, da bo v letu 2014, tako in naslednje leto, bodo to vrstna plačila 100% šla v davčno osnovo, tudi v izračun tega cenzusa, do vključno letošnjega leta gre pa polovično, samo 50%. In iz tega naslova se bo to število po ocenah Ministrstva za finance že v naslednjem letu dvignilo na 3100 kmetij, ki bodo obvezno morale voditi računovodstvo. Skratka, gre za predvideno povečanje. No.
Če se na koncu gospod Damjan Vrtin ustaviva še ob tistih, torej ki ne bodo bili več obdavčeni po katastarskem dohodku, se bodo morali odločiti pravzaprav za dve različici, za obdavčitev po normiranih odhodkih in za obdavčitev po kompletnem knjigovodstvu. Kaj bi jim svetovali, kako naj preračunajo, kaj je bolj ugodno?
V vsakem primeru je resnično potrebno upoštevati številke, kar se tiče prihodkov na kmetiji. Vse kmetije, ki so v sistemu DDV ali pa vodijo FADN, imajo te številke že kar natančno evidentirane. Treba vzeti v obzir prihodke na kmetiji, pri čemer opozarjam, da v primeru normiranca ali obdavčitve na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov se vsi ukrepi kmetijske politike in izplačila šteje kot prihodek. Tudi tako imenovane subvencije v celoti, nič se ne izvzame. Tako da to mora upoštevati. Na drugi strani treba evidentirati oziroma oceniti stroške in potem analizirati, ali je bolje postati normiranc, kjer vemo, da se amortizacija ne obračunava in stroški dela ne obračunavajo. Gre za dejstvo, da pri normirancu je dokončna odmera dohodnine od prihodkov. In če to preračunamo po davčni stopni in osnovi, je najlažje si to izračunati na način, da rečemo 6% od ustvarjenih prihodkov je dokončen davek. In teh 6% je res nizka stopnja, vendar opozarjam, da je v primeru velikih prihodkov, visokih prihodkov na kmetiji, potrebno upoštevati znesek iz tega izračunamo 6% od prihodkov. In če bi vzeli, da ima kmetija 100 tisoč evrov prometa, vključno s subvencijami, bi ta kmetija plačala 6 tisoč evrov davka, ki je dokončen davek in si ga ni možno z olajšavami zniževati. V primeru obdavčitve na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, pa se med stroške upošteva tudi amortizacija. Skratka, gre za kar precej podatkov, ki jih je treba zbrati, poiskati nekoga, ki se na to zadevo spozna in da skupaj preanalizirajo podatke in se potem odločijo. Ni nujno, da je normiranc najbolj ugoden sistem. Je najbolj enostaven, ni pa nujno, da je najbolj ugoden. Jaz lahko povem za območje našega zavoda, mi pač nudimo to možnost za kmetije, ki jih to zanima, se oglasijo pri nas, pregledamo njihove podatke in primerjamo, kaj bi pomenilo obdavčitev po KD-ju, obdavčitev kot normiranec in obdavčitev na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov in na podlagi tega potem svetujemo. Brez tega pač ne bo šlo. Ne?
Ja, prav gotovo in v tem primeru bo tak nasvet še kako koristen, ker bo pravzaprav nasvet za odločitev za prihodnih 5 let, kaj ne?
Ja, tukaj tiste kmetije, ki bodo presegle, žal takšno pravilo in zakonodaja, da bodo za naslednjih 5 let morale na izbrani način ugotavljati davčno osnovo, edino bodo lahko izbirali med normirancem ali ta pravo računovodstvo, vkoliko izpolnjujejo pogoje za normirance. Samo med temi dvemi možnostmi imajo izbiro za naslednjih 5 let in treba resnično dobro premisliti, kako si organizirati ugotavljanje davčne osnove v prihodnje.
Gospod Damjan Vrtin, hvala lepa za vsa ta pojasnila. Vse dobro, lepo zdrav Novo mesto.
Enako tudi vam.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.